yangi player adatlıq radiosi. Kertirin xeyirli olsun format radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 17 Mart'ı heptenin anı uni. Eferde haberler gündelüğü gepleşeğimizin etatı bölüğüne başlamadan odal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi menin gözel Kudayberdiye vatanış ediyarın. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде ұлы үнсілен сен әділен парламент сайлауларында қарашылшынан қаз көп қолды алып, өз қаршыдашы ұсламы қаршы ашы сағысы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не әдоғыры көрінішіні стоп дейді, деп Рутте 15 мартта сайлау нұқытлары япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышында айтты. Сетлерін 90% чемесінің саналмағынан соң Руттенің меркізчі чепчі азатлық ой демократия орындағы Xalq partiyasının 150 orunluq parlamentte 33 yeri eyiləndigi məlum oldu. Bu görküzücü partiyanın 2012-cı ilin saylovlarında qazanan 41 orundan xas kim bolan olsa da saylovların neticələri varada önündən edilən çaqlamalardan köp bolub çıxdı. Saylovların neticələri önce Wildersin Azadlıq partiyası 20 orun qazanıb 2-ci yerdə var yar. Evropanın liderləri Şolsandı Germaniyanın kansleri Angela Merkel və Evropa Komissiyasının başlığı Jean-Claude Juncker Rutenin yenişini qutladı. Ve kanaatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yenişini Evropa'nın saylağını ekstremizme karşı saylağı deyip adlandırdı. Saylağlar ses vericilerin yukarı katnaşık derecesinde yani 81%'nin katnaşmağında geçirildi. Tacikistan'ın resmileri 23 yıllık türme tutsağlığına hükmedilen adam hukuklarını koruyucu tanıma alaklavçı Buzur Mehir Yorov'un tutsağlık mühletini yine 2 yıla uzaltı. Yorov'un aklavçısı Mavluda Mamat Kulova'nın 16 Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağını Өре, баш суд 15 мартта оның мүштүрісіні суды хормат қоймазлықты өй ресмейлерін көвіне дегмекті күнәлі тапыптыр өш ол күнің өзінде тұссағылық мөхлетіні арттырыптыр. Йоровың аялы Зарина Набиева өз адамсының судың қарарынан шикайет етчектігіні Азатлық радиосын айтты. Октябр айында Душенбәнің шәхір суды Йоровы хөкіметі ағдырмағы чағырыш етмекті өй социал неразылығы дөретмекті күнәлі тапып 23 жыл түрме тұссағылығына хөкім едіпті. Судды Йоров өзінің Güneli dəlliğini aytdı və qozalan işi siyasi matlapla atlandırdı. Yorov prezidenti Momoli Rahmonun hökumətinin 2015-ci ildə terrorçı topar deyip qadağan edən Təcikistanın İslam qaytadan dikəldiş partiyasının 13 ağzatının aqlavçısı dey. Birleşen Ştatlar deyirləşən Human Rights Watch quraması Yorovun desinə və şərt qoymazdan boşadılmağını tələb etdi. Qazaqstanın hökuməti Yahoo portalına kibir hücum etməkdə Birleşen Ştatların hakimiyyətləri tərəfindən günəylənən adamların biri Karim Baratovun qazaq rayatı dəyərliğini aytdı. Birleşen Ştatların Adalet Departamentinin 15 Mart edən beyannamasında 22 yaşlı Baratov Kanada'da yaşayan Kanada'nın və Qazaqstanın rayatı deyildi. Qazaqstanın Dışişleri İşler Ministerliğinin 16 Mart'ta aytmağına görə Qazaqstanda doğulan Baratov Kanada'nın rayatlığını alıp 2011 yılda qazaq rayatlığını yitiribdir. Қазақстан қоша райетлігі ұқрар етмейер. Бірлешен штатларың адалы департаменті баратымын өй үш орсетлінің шолсанды орсетін федерал қопсылық құлығының үк офицерінің 2014 жылда Яхо порталын едлен хүджімі қатнашығының бардығыны. Айдар. Түркияның дәшәрі істер министрі Европа бірлешігіне барыған мигрантларын ақымын ішеклендірмек көнчілі алышы ятырмақ барады қайбат атты. Оның бұ айдандары Анкараның өбір сейлің арасында сөз ұрышының күйішленен вақтына қабат келді. Бір ел мұндан оң Европада мигрант кризисінің күйішленен вақтында Түркия Греция барыған мигрантларын бей қанун ақымының өңін алмақ көнчі кепләшік кетіріпті. Түркия бұ чәресіне дерек Европа юртларына визасы сияхатшылық өй Европа бірлешігіне ағда болмақ мүмкіншілігіне ие болмағын yengillik dörödülmögini şeylede botxunların Türkiye iyi verilmög üçin 6 milyard dollar kömögün berilmögini isläpdi. Türkiyanın daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalına beren interviusunda Türkiyanın ılalaşığa qaytadan qarayanlığını ve eger Evropa bileleşigi öz borçlarını berza etmese onun yatırılacaktığını aytdı. Birleşen Ştatların dövlət sekretari Rex Tillerson Demirgazı Koreyanı yadro programmasından el çekməyə çağırıb Kenyanın Birleşen Ştatlardan qorxmalı dəyərliğini aytdı. Tillerson bu arada 16 martta Yaponiyanın Dışişleri İşler Ministri Fumio Kishida ilə Tokyoda keçirən gəpləşiklərinin izyanı aytdı. Tillerson Demirgazı Koreyanı yadro yarağından el çekmək noqoduna getirmək üçün 20 il edilən tağallaların şovsulluğundan son təzəcə çəmələşmək gərək dedi. Tillersonun Birleşen Ştatların baş diplomatı ödəyib Әсінде Азия деген бұ сапарының дауамында президент Дональд Трамптың үкіметінің бұ мәселені әдіп шемелешектігі мәлім етілмеді. Хұрматты радио тыңдаушылары, сіз күннің кейбір тәдірліктері үлен таныш